اسمي شغل خوارزم времени паспорты блять у перед возвращение домой o'shanda olgandim men olganim 14 yanvarda oldim 21-da meni metla ushladi ko'chada masalan ko'chada ushladi olib bordida meni deport qildi bular sen nimaga chiqib ketmading hali rossiyadan deb hali 13 fevralgacha bor edida meniki o'shanday qilib meni olib kelib bu yerga tiqib tashlashdi shtrafimni to'latolmayman boshqa qilolmayman ular haqqi yo'q edi
sud nima deb belgiladi sizni qo'lingizda hujjat bor siz mana shu paytgacha yurishingiz mumkin degan hujjat bor
endi hujjatim 10 yanvarda tugadi narigi hujjatim to'g'rimi men pasportimni yo'qotib uterini oldim keyin 14 yanvarda pasporti bo'lmasa menga aytib qo'ygani sud qog'ozi sen granitsa chiqib kelmayapsan 10 yanvardan keyin deb pasportim bo'lmasa qayerga chiqaman to'g'rimi men aytdim bularga mana pasportimni yo'qotdim shuning uchun men dedim возвращение домой oldim 13 fevralgacha срогim desam mayli olganingga bir hafta o'tib chiqib ketishing kerak dedi men oyligimni bugun 28-chi oldim ishlab qo'yganman Moskvada ishlab qo'yganman bugun oldim men bugun olsam masalan ertasi kuni ketishim kerak edi 28-29 ketishim kerak edi O'zbekiston
qancha shtraf qo'ydi sizga
5000 shtraf qo'ydi menga
u shtrafni o'zingiz to'layapsiz
ha to'la deyapti lekin bu yerda biz qanday to'laymiz chiqmasam masalan men oyligimni mayli u yoqda birov oladi birovga to'lataman lekin bu yerda menga aytyapti sen pasport bo'lmasa bu yerda 3 oy 4 oy o'tirasan men 13 fevralgacha chiqmasam bu yerdagilar o'xshab 8 oy o'tiraman men to'g'ri
shuhratjon qarang qiziq vaziyat bo'lyapti bular aytyapti sizlar to'lalaring deyapti sizlar qanaqa qilib to'laysizlar agarda sizlar u yerda o'tirsa qamoqda o'tiribsizlar qanaqa qilib to'laysizlar shu savolni bermadilarmi bizga imkon beringlar to'lashga deb
kecha uchastkovoyim keldi uchastkovoy inspektor keldi meni ishim bilan shug'ullanadigan dagistonlik bola aytdi tashqarida tanishing bormi dedi men aytdim ha bittasi bor nomerini ber dedi nima qilasan desam unga telefon qilaman sen shtrafingni to'laydi keyin meni pasportingni topish kerak dedi pasportim qayerdan bo'lgan yo'qotgan bo'lsam to'g'rimi o'sha pasport bo'lsa ketasan tez deydi bo'lmasa o'teringni 13 fevralgacha ketmasangiz kamida 3 oy o'tirasan
shuhratjon siz qo'lingizga o'zbekistondan o'zbekistonga chiqib ketish to'g'risida sertifikat olganmisiz
ha olganman 13 fevralda tugadi srogi
o'zbekiston elchixonasiga murojaat qilib ko'rmadingizmi nega ular unaqa qiladi
telefon qildim ularga telefon qildim ko'tarishmaydi telefonni mana o'zbekiston elchixonasidan mana buyerga keladilar o'zbeklar bor masalan inspektor bo'lib keladigan ular pul so'raydi falon pul so'raydi o'tgan safar mana uni bittasi 200 000 pul berdi o'shani olib chiqib ketdilar
200 000 sizlardan chiqib ketish 200 000 bo'ldimi
bittasi o'tgan kuni shunday chiqib ketdi mana uni o'zbek o'zbek o'zimiz posolstvo ishlagan bittasi kelib shuni 200 000 kim biladi u yoqqa qancha berdi o'ziga oldi через посред degan
pul bermaganichi
pul bermagani o'tiraveradi
xo'sh 1 oy 2 oy 5 oy qachonlardir buni chiqarib yuborish kerak yo o'tiraveradimi bular
o'tiraveradi endi
nima hozir eng ko'p o'tirgan kim o'sha sizlarni
bizni xonamizda 8 oy mana akaxon birinchi telefon qildiyu sizga
ha
8 oy o'tiribdi keyin 3 oy bular men yaqinda keldim 22-da tushdim u yoqda aytadilar 2 yil o'tirgani ham bor 1 yil o'tirgani ham bor
sizlar qo'linglarda deport to'g'risida hujjat olganmisizlar sud qarori
sizga hujjat bergan 10 kun ichida birovga jalb qilsang bo'ladi degan qog'oz 10 kunimiz o'tgancha biz mana shu yerda bo'lsak kimga jalb qila olamiz aytingchi 10 kun jalb qilsang bo'ladi degan qog'oz bor qo'limizda suddan o'sha meni перемушка sudi sud qildi meni ayol kishi yana meni arzim biza 2 bola bo'lib tushdik to'g'rimi 2 bola bo'lib tushdim uni umuman dokumenti yo'q edi umuman bilasizmi uni qo'yib yuborishdi uni qo'yib yuborishdi meni olib kelib deport qilishdi o'sha kuni o'sha yerda 2 kun qamoq qo'yishdi 4 kungacha hech narsa berishmadi hatto telefonimni bermadi men
qaysi rayonni qo'lga tushdingiz
черемушка профсоюзный метро черемушка o'sha yerda отделениесida bitta ayol kishi bor
yoshingiz nechida
yoshim 28
uylanganmisiz
ha uylanganman
bola chaqa qayerda nima qilyapti endi ularsiz
bola chaqam o'zbekistonda men telefon qilay shunday shunday положение aytay desam hatto telefonni berishmadi menga hech kim bilan aloqa qilolmadim прямо shu yerga kelib qoldim ertalab uydan chiqqanimni bilaman и mana shu yerga kelganimni bilaman men hech kim hozir bu yerda bilasizmi telefon yashirib ishlatamiz biz agar telefon bo'lsa bu yerda zaryadka qo'yadigan joy yo'q pul berib 100 so'mni pul berib zaryadka qo'yamiz
agar sizlarni vaziyatinglarga bir elchixonami boshqami hech kim kelib nima bo'lyapti nima qo'yyaptisizlarni ishlar deb so'ramadimi
yo'q lekin unaqa odamni o'zi yo'q masalan men telefonni yashirib ishlatyapman o'tgan kuni masalan telefon yashirib ishlatyapman men tanishimga aytdim menga pasilka jo'nat dedim to'g'rimi jo'natdi u masalan yarim pasilka bu yerga yetib kelmadi bilasizmi pasilkani ham ushlab qolishyapti chunki bizlar telefon ishlatmaydi deb o'ylaydi ular. Nima keldi? Masalan men aytdim, yozib yubor dedim. Yozilgan qog'ozni ham bular olib qoldi, yarimini jo'natdi bizga posilkani. Masalan 2000 so'm posilka olgan bo'lsa, 1000 so'm posilka bizga kiryapti. Men u yoqqa telefon qilib aytaman, bular bu yoqqa yarimini beradi, biz hech narsa qila olmaymiz.
Yeyish ichish qanday bo'lyapti? Nima beryapti?
Nima beradi? Ozgina 2 quchoq non, sho'rva, suv, perlovka bo'lgani shu.
Hamma gap shundaki, sizlar qamoqxonada emaslar, sizlardan telefon tortib olib qo'yishga hech kim haqqi yo'q.
Qamoqxona bu yerim tipi shunaqa ekan.
O'z masalan, sizlarning ichingizda qancha odam bor, ulardan qanchasi O'zbekiston fuqarolari, o'zbeklar qancha shular?
Taxminan bir 500 ta o'zbek bo'lsa kerak, to'g'rimi? 500 ta kamida 500 ta bor qolgan, tojik ham bor bu yerda, afrikanistan ham bor, ispaniya, har millat.
Jami qancha? 1000 ta odam bormi?
1000 ta odam bor shu.
Teng yarmisi biznikilar.
Ha, bizniki o'zbeklar juda ko'p. Masalan, pasporti bor, bileti bor odamdan olib ketib qo'yapti, bilasizmi? Meni alam qiladiganim, dokument yo'q bolani o'sha deport qilmay, meni dokumentim bo'lib turib, meni deport qildi, uni qo'yib yuborishdi.
Asos bo'lish kerak, sizga asos deb nima yozib berdi? Chiqib ketmagan deb.
Ha, chiqib ketmagan, 10 yanvarda dokumenting tugagan dedi. Registratsiyang tugab, chiqib ketmayapsan deb, o'tiringni olsan chiqib ketmasdan.